Pidä silmäsi yksinkertaisena, neuvoi Jeesus Kristus kuuluisassa vuorisaannassaan. Yksinkertainen silmä on keskittynyt kohteeseensa ja välittää mieleen selviä kuvia. Kun hengellinen silmä on yksinkertainen, se pitää kuvan Jumalan valtakunnasta selvänä. Niinpä, kun kristitty Jeesuksen neuvon mukaisesti pitää silmänsä yksinkertaisena, selvästi keskittyneenä Jumalan valtakuntaan, eikä ole huolissaan aineellista tarpeista, hänen on helpompi säilyttää hengellinen tasapaino. Jeesuksen neuvo on edelleenkin käytännöllinen Jumalan palvelijoille, jotka elävät tämän 1900-luvun viimeistä vuosikymmentä. Vaikkemme olekaan osa maailmasta, meitä ympäröivät olosuhteet ja asenteet vaikuttavat meihin. Meidän täytyy aina pitää varamme, etteivät huolet, jotka johtuvat aineellisiin tarpeisiin keskittymisestä, valtaa mieltämme kokonaan. Ainoastaan kiinnittämällä tarkkaa huomiota Jeesuksen kehotukseen pitää silmämme yksinkertaisena, vältymme huolilta, jotka voivat riistää meiltä ilomme. Meidän ei tule päästää näkyvistämme sitä, että on tärkeää pitää valtakunnan edut ensisijalla. Täysi luottamus Jehovan kykyyn ja halukkuuteen huolehtia aineellista tarpeistamme suojelee meitä. Silloin emme huku tämän maailman huoliin, eivätkä ne vahingoita suhdettamme uskolliseen Jumalaamme Jehovaan. Jeesus sanoi, että tämän asianjärjestelmän huoli ja rikkauden petollinen voima voivat tukahduttaa valtakunnan sanan ja estää ihmistä tulemasta Jeesuksen Kristuksen opetuslapseksi. Jos kristitty antaisi tällaisten huolten juurtua sydämeensä, seuraukset voisivat olla tuhoisat ja ne voisivat viedä hänet hengelliseen perikatoon. Ovatpa elinolot siis millaiset hyvänsä siellä päin maailmaa, missä me asumme, meidän täytyy säilyttää ehdoton luottamus siihen pettämättömään lupaukseen, jonka Jeesus Kristus esitti vuorisaanassaan ja joka on kirjoitettu Matteuksen 6. luvun jakeeseen 33. Näin ollen, etsikää jatkuvasti ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä muu lisätään teille. Vain pitämällä valtakunnan edut ensisijalla voimme noudattaa kehotusta, älkää olko koskaan huolissanne. Seuraava kuunnelma, jonka nimi on Pidä silmäsi yksinkertaisena, kannustaa meitä tutkimaan itseämme sekä auttaa meitä kaikkia säilyttämään hengellisen tasapainomme ja pysymään lujina nuhteettomuudessamme läpi edessä olevien koettelevien aikojen.
Hei Kulta, tervetuloa kotiin.
Hei Liisa.
Miten päiväsi meni?
Miten päiväni meni? Haluatko tosiaan tietää? Huonosti, todella huonosti.
No, mitä on tapahtunut?
5 ihmistä osastoltani sai tänään lopputilin. Ajattele, 5 ihmistä. Heidät kutsuttiin konttoriin ja sanottiin irti. Ja sitten ei muuta kuin ulos vain. Saivat potkut.
Miksi? Mitä on tapahtunut?
Koko yhtiö on joutunut taloudelliseen kriisiin. Se säästää kaikessa. Usko pois, Liisa. Tämä on vasta alkua.
Mitä sinä tarkoitat?
Luultavasti minä olen seuraava.
Mitä?
Esimieheni vihjaili siihen suuntaan tänään.
Jaakko, tarkoitatko, että sinä saatat menettää työpaikkasi?
En tiedä. Kuulin vain, että yhtiö vähentää työntekijöitä koko osastolla. Pahalta näyttää.
No, mitä meidän pitäisi tehdä?
Esimieheni sanoi, että minulla on paremmat mahdollisuudet pitää työpaikkani, jos suostun siihen toiseen vuoroon, josta he ovat puhuneet minulle.
Ja joutuisit olemaan työssä torstai-iltaisin.
Niin, ja myös viikonloppuisin. Joka lauantai ja sunnuntai.
Mutta olethan jo sanonut heille, ettei se käy. Kokoukset ja kenttäpalvelus.
Kuule, meillä ei ole juuri valinnanvaraa. Toinen vaihtoehto voi olla se, että panevat kokonaan pois työstä.
Ei kai nyt sentään.
Kyllä vaan. Hei, sähkön kulutus on taas noussut. Millä nämä laskut maksetaan, jos jään työttömäksi?
Mutta miten käy viikonlopun kenttäpalvelukselle? Milloin lähdemme kentälle yhdessä perheenä? Ja jos sinä joudut olemaan poissa kokouksista torstaisin?
Olen jo miettinyt sitä. Voisin ehkä käydä pohjoisen seurakunnan kokouksissa. Sinne on vain parinkymmenen minuutin matka. Samoin sunnuntaisin. Heillä on kokous illalla.
Entä minä ja lapset?
Liisa, ei tämä minustakaan tunnu mukavalta. Mutta me tarvitsemme rahaa elämiseen. Sano sinä, mitä tehdä. Ilman työtä voi käydä vaikka kuinka huonosti. Menee vielä katto pään päältä. Eipä tässä juuri ole valinnanvaraa.
Terve, isä.
Hei, Samuel.
Heippa, äiti. Joko on ruoka-aika?
Ei vielä, kulta. Syömme heti, kun kaikki ovat paikalla.
Mahtavaa. Minä kuolen nälkään.
Ketkä ihmeen kaikki? Mitä tämä tarkoittaa? Keitä meille tulee?
Tiedäthän sinä. Seppäsen Pauli ja Ruut tulevat meille syömään.
Niinkö?
Sinähän se kutsuit heidät.
Tänäänkö he tulevat?
Tämä on viimeinen viikko ennen kuin heidän pitää lähteä takaisin lähetysalueelleen.
Ai, niinhän se oli.
Isä, veli Seppänen lupasi kertoa minulle, miten he todistavat viidakossa.
Olen ollut niin ajatuksissani, että unohdin tykkänään Paulin ja Ruutin tulon. Vaikea uskoa, että olemme joskus olleet kaikki yhdessä tienraivaajina. Ja nyt he ovat lähetystyöntekijöinä.
He voivat tulla millä hetkellä hyvänsä. Menehän nyt Samuel pesulle ja sano siskollesikin, että pesee kätensä. Hän on yläkerrassa.
Okei. Äiti, kerroitko jo isälle autosta?
En vielä ehtinyt.
Autosta?
Minun piti juuri kertoa.
No mitä?
Ei mitään pahempaa. Se alkoi vain pitää jotain ääntä tänään. Aina kun kääntää rattia, kuuluu rahinaa.
Mikähän vielä menee vikaan tänään? Se tietää todennäköisesti taas suurta remonttilaskua.
No, ei sitä nyt kannata surra.
Ei vai. Ensin työpaikka ja sitten auto. Ja kaiken kukkuraksi kaikki nämä laskut. Koko juttu ei olisi läheskään niin stressaava, jos tämä perhe ei kuluttaisi niin paljon rahaa.
Minä olen pitänyt pussin suuta tiukalla.
Sitä täytyy ehkä pitää vielä tiukemmalla.
Mitä tuo nyt oikein tarkoittaa?
Joka käänteessä tulee vastaan uusi lasku.
Älä pane kaikkea syytä minun niskoilleni. Sinä se halusit uuden auton, vaikka se tiesi isoja osamaksuja.
Mutta me tarvitsemme autoa. Ja sinä käytät sitä tienraivauksessa.
Ahaa. Siitäkö kenkä puristaa? Onko syy tienraivauksessa?
Ei. Tarkoita vain, että jos jokainen...
Seppäset varmaankin.
No hyvä. Meidän täytyy se etviä tämän myöhemmin.
Siinä sitä ollaan polvia myöten vedessä keskellä suota, kun yhtäkkiä näemme puissa aivan yläpuolellamme käärmeen.
Miten iso se oli?
Iso.
Sanoisin, että ainakin 5-metrinen. Ja se luikerteli ihan tuossa pään päällä.
Voi ihme.
Ei kai.
Liisa, se oli rumin matelia, minkä olen ikinä nähnyt. Ja se tuijotti suoraan minuun.
Mitä tapahtui?
No me vain jatkoimme kahlaamista suon halki ja lopulta pääsimme toiselle puolelle ja alueellemme. Käärme taisi tulla siihen tulokseen, että me ole järin herkullisen makuisia.
Vau! Wow.
Meillä oli tuolla alueella myös joitain hienoja kokemuksia.
3 ihmistä, jotka tapasimme juuri siellä, kävi kasteella viime vuonna ja monet muut tutkivat parhaillaan.
Jehova on tosiaan siunannut ahkeraa työtänne.
Siltä meistäkin tuntuu.
Isä, eikö olisi jännä, jos meidän alueella olisi isoja käärmeitä?
Ei.
Meidän äiti ja muut tienraivaajat varmaankin pitäisivät siitä kovasti.
Ruut, miten ihmeessä kestät tuon kaiken? Käärmeet, suot.
Aina kun voin, suljen silmät ja pidän kiinni Paulista.
Voi voi. Ruut on vain vaatimaton. Hän on oikein rohkea sisar.
Olen samaa mieltä.
Jos jotain olemme oppineet lähetystyössä, niin sen, että on tärkeää luottaa Jehovaan, varsinkin kun meillä on paineita.
Niin, se on tosiaan ratkaisevan tärkeää. Meidän maaseutualueellamme veljillä on kaikenlaisia suuria ongelmia. Ongelmia, jotka todella koettelevat heidän uskoaan.
Millaisia ongelmia?
No joidenkin seurakuntamme perheiden ei ole helppoa saada tarpeeksi edes ruokaa tai vaatteita tai löytää juomakelpoista vettä. Monet alueen veljet saavat vain hädin tuskin tyydytettyä kaikkein välttämättömimmät tarpeensa. Sen, mitä me kehittyneimmistä maista tulleet, saatamme pitää joka päivä aivan itsestään selvänä.
Kuulostaa siltä, että elämä on aika kovaa.
Niin se onkin. Mutta tiedätkö, mikä on mahtavaa? Vaikka veljet ja sisaret elävät niin vaikeissa oloissa, he ovat todella onnellisia.
Onnellisia?
Niin. He pitävät silmänsä yksinkertaisena, keskitettynä palvelukseen. Eivätkä he anna jokapäiväisten huoltensa riistää heiltä iloa.
Kokouksissa valtakunnan sali on aina täynnä hymyileviä ihmisiä.
Se on totta. Vaikka he kohtaavat todellisia taloudellisia vaikeuksia, niin heillä on myönteinen näkemys.
Juuri sitä minä tarvitsen. Myönteistä näkemystä.
Mitä tarkoitat?
Pauli ja Ruut, minun täytyy tunnustaa teille, että ennen kuin te kaksi tulitte meille päivälliselle tänä iltana, olin aivan räjähtämäisilläni.
Miksi?
No, sain tänään kuulla, että voin menettää työpaikkani.
Voi ei.
Sepä ikävää.
Eikä siinä vielä kaikki. Jotta Jaakko saisi pitää työpaikkansa, hänen täytyy ehkä suostua siirtymään sellaiseen vuoroon, että hän joutuu jäämään pois joistakin kokouksista, puhumattakaan viikonlopun kenttäpalveluksesta.
Ja jos hän pääsisi noihin kokouksiin, en tietenkään tuntisi voivani palvella vanhimpana.
No ei ihme, että olet huolissasi.
Emme suoraan sanottuna tiedä, miten meidän käy.
Olen ajatellut, että jos Jaakko tosiaan menettää työpaikkansa, joudun ehkä jopa lopettamaan tienraivauksen. Minun täytyy varmaankin mennä töihin.
Jos kysymys olisikin vain työstä, mutta kun ei. Laskut, painostus siirtyä tähän toiseen vuoroon, autoremontit, koko tilanne hermostuttaa minua.
Se on aivan ymmärrettävää.
Joten kun puhuitte seurakuntanne veljistä, jotka pystyvät olemaan myönteisiä vaikeissakin olosuhteissa, niin mietin vain, miten he oikein onnistuvat siinä.
Se ei totisesti ole helppoa.
Liisa, annahan kun autan sinua.
Ei sinun tarvitse.
Ei, mutta minä haluan auttaa.
No niin, lapset. Mitä nopeammin viemme nämä lautaset pois, sitä pikemmin saamme jälkiruokaa.
Kuulostaa hyvältä. Minäkin tahdon auttaa.
Tulemme ihan kohta takaisin.
Sinulla on näköjään melkoisia paineita. Sinä teet lujasti töitä pitääksesi huolta tästä perheestä.
Ainakin yritän. Meidän ei kyllä ehkä tarvitse kahlata viidakkosoiden läpi tai kampailla noiden muiden ongelmien kanssa, joista sinä ja Ruut puhuitte, mutta meillä on toden totta paljon stressin aiheita.
Ei siihen asuinpaikka vaikuta. Me elämme yhä kriittisiä aikoja, joista on vaikea selviytyä. Elämän ongelmat voivat helposti masentaa kenet tahansa meistä.
Varsinkin silloin, kun asiat alkavat mennä huonosti.
Toisaalta meidän täytyy yrittää tehdä parhaamme, jotta me olisi liian huolissamme tulevaisuudesta.
Helpommin sanottu kuin tehty. Ei huolia kytketä pois yhtä helposti kuin valoja.
No se on totta. Meidän ei ole Ruutin kanssa tarvinnut kantaa huolta perheen elatuksesta. Mutta kun kohtaamme ongelmia, ajattelemme paljon sitä, mitä Jeesus sanoi Matteuksen 6. luvussa. Lakatkaa olemasta huolissanne. Jos etsimme jatkuvasti ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, tiedämme, että kaikki elämän asiat, joita todella tarvitsemme, lisätään meille. Jehova on luvannut sen. Silloinkaan, kun kaikki ei suju hyvin, kun tilanteemme näyttää meistä jopa synkältä, elämän epävarmojen puolien ei tarvitse pitää meitä huolestuneessa jännityksessä.
Tiedän, että se on totta. totta, mutta meillä Liisan kanssa on erilainen tilanne. Meidän pitää huolehtia talosta, asuntolainasta ja kahdesta lapsesta, jotka tarvitsevat vaatteita ja ruokaa. Minä olen perheellinen mies. Sinä tiedät yhtä hyvin kuin minäkin, että ensimmäisen Timoteuksen kirje 5.8. sanotaan, jos mies ei pidä huolta omaisistaan, hän on kieltänyt uskon ja on pahempi kuin se, jolla ei ole uskoa.
Se täytyy tosiaan muistaa. Sinulla on suuri vastuu. Mutta oletko koskaan ajatellut, että Jehova on hyvä esimerkki siitä, miten tätä periaatetta voidaan soveltaa?
Miten niin?
Ajattelehan nyt. Raamatussa sanotaan, että jos mies ei pidä huolta oman huonekuntansa jäsenistä, hän on kieltänyt uskon ja on pahempi kuin se, jolla ei ole uskoa.
Niin.
No eikö Jehovallakin ole oma huonekuntansa? Ja eikö hänen palvelijoitaan ole joka puolella maailmaa?
On.
No tulepa eteen millainen tilanne hyvänsä. Jehova pystyy tietysti huolehtimaan oman huonekuntansa jäsenistä. Hän on luvannut tehdä niin, mutta meidän täytyy tehdä osamme. Juuri tässä tarvitaan sitten uskoa.
En ole koskaan ajatellut sitä tuolta kannalta, mutta se on totta.
Jehova lupaa, että hän pitää meistä huolta. Juuri niin Jeesus sanoi Matteuksen 6. luvussa. Jehova tuntee sinun tilanteesi paremmin kuin kukaan muu, jopa paremmin kuin sinä itse. Voit luottaa siihen, että hän auttaa sinua. Ja tässä vaiheessa tarvitaan todellista uskoa. Luotammeko todella siihen, että jos teemme tunnollisesti oman osamme, Jehova tekee omansa? Juuri sitä olemme Ruutin kanssa ihailleet veljissä, joita olemme tavanneet alueellamme. Monilla heistä on hyvin vähän omaisuutta, mutta he pitävät silmänsä yksinkertaisena ja he ovat tosiaan oppineet soveltamaan Matteuksen 6. luvussa olevaa Jeesuksen neuvoa, ettei tule koskaan olla huolissaan seuraavasta päivästä. He todella uskovat Jehovan lupaukseen, ettei hän hylkää heitä. Niinpä vaikka heillä on vaikeuksia ja he joutuvat tekemään kovasti työtä, he eivät anna huolten vallata kokonaan mieltään. He hoitavat ongelmat sitä mukaan, kuin niitä tulee, eivätkä murehdi liikaa tulevaisuutta, koska he tietävät, että jos he tekevät oman osansa, Jehova tekee omansa.
Ymmärrän, mitä tarkoitat.
Älä vain käsitä minua väärin. Sinulla on varmasti täysi syy olla huolissasi perheesi hyvinvoinnista. Mutta toisaalta sinähän et ole vielä menettänyt työpaikkaasi, vai mitä?
No, en.
Ettäkä te ole jääneet ilman välttämättömyyksiä?
Emme.
No miksi siis olla liian huolissaan? Muistathan, mitä Jeesus sanoi. Kuka teistä voi huolissaan olemalla lisätä yhtä kyynärääkään elinikäänsä? Mikään huoli ja murehtiminen maailmassa ei voi parantaa tilannetta.
Mutta eihän Jehovakaan halua, että me vain istumme kädet ristissä odottamassa, että hän antaa meille mitä tarvitsemme. Meidän täytyy kaikkien tehdä oma osamme.
Totta.
Siksi mietinkin, pitäisikö minun ottaa vastaan se ilta- ja viikonlopputyö, jota esimieheni haluaa minun tekevän. Pauli, se voi olla ainoa mahdollisuus pitää työpaikkani.
Liisa mainitsi, että työajat estäisivät sinua pääsemästä kokouksiin ja kenttäpalvelukseen.
Niinpä. Se puoli ei minua miellytä. Mutta en tiedä, mitä tapahtuu, jos kieltäydyn. Voin menettää ainoa mahdollisuuteni.
Jaakko. En yritä sanoa sinulle, mitä sinun pitäisi tehdä. Se sinun on ratkaistava itse. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että Jehovan lupaus huolehtia tarpeistamme on ehdollinen. Jos asetamme valtakunnan edut ensimmäisiksi, eli jos emme anna elämän huolten häiritä Jumalan palvelustamme, silloin saamme elämän välttämättömyydet. Siinä on asian ydin.
Täytyypä miettiä tätä.
Tiedätkö, että sinun kokemuksesi muistuttaa kovasti erästä tilannetta, johon eräät ystävämme kotona ovat joutuneet?
Niinkö?
Niin. Ajattelen yhtä nuorta paria, joka asuu meidän lähetysalueellamme. Hekin ovat tilanteessa, joka todella koettelee heidän uskoaan.
Miten niin? Mitä heille on tapahtunut?
Vain muutama viikko sitten Mikael sanottiin irti työpaikastaan. Se tapahtui aivan odottamatta. Hän ja hänen vaimonsa Rebekka eivät tienneet, mitä tehdä. Kuten jo kerroin, taloudellinen tilanne on tuolla alueella ollut hyvin tiukka. Ihmiset tekevät työtä pitkiä päiviä ja saavat yleensä vain sen verran, että nipin napin selviytyvät. Niinpä kun Mikael menetti työpaikkansa, tilanne oli kriittinen. Lopulta hän löysi toisen työpaikan, mutta se oli yhdessä suuressa kaupungissa satojen kilometrien päässä. Työpaikan vastaanottaminen olisi ratkaissut heidän taloudelliset ongelmansa, mutta se olisi samalla merkinnyt sitä, että Mikael olisi joutunut lähtemään Rebekan ja lasten luota moneksi kuukaudeksi kerrallaan, ei vain muutamaksi päiväksi tai viikoksi. Mikael ja Rebekka ymmärsivät, kuten sinäkin, että heidän edessään oli tärkeä ratkaisu.
Minusta ei ole oikein, että sinä olisit poissa kotoa ainakin puoli vuotta. Entä kokoukset ja kenttäpalvelus?
Voin käydä kokouksissa siellä ja joka toinen viikonloppu on vapaa niin, että pääsen kenttäpalvelukseen. Olen jo tavannut joitakin siellä asuvia veljiä. He ovat oikein mukavia.
Niin tietysti, mutta...
Enkä jää sinne koko loppuelämäksi.
Mutta pitkäksi aikaa. Enkä voi sanoa, että minusta olisi mukavaa olla koko tuo aika täällä yksin lasten kanssa. Miten heidän käy? Kuka valmentaa heitä? Heidän täytyy saada nähdä, että heidän isänsä ottaa johdon perheen palvonnassa. Sitä paitsi, kuka huolehtii talosta? Entä minä? Minun tulee sinua ikävä.
Rebekka, meillä on rahat lopussa.
Minä tiedän.
En ikimaailmassa haluaisi mennä. Mutta mitä vaihtoehtoa minulla on? Sano sinä. Joku koputtaa. Kukahan siellä mahtaa olla?
Näyttää Seppäsen Paulilta.
Ai niin. Pauli sanoi minulle eilen illalla, että hän poikkeasi meillä. Hän sanoi, että hän toisi meille jotain.
Meille? Hei, veli Seppänen.
Hei, Rebekka.
Sisään vaan ja istumaan.
Kiitos.
Mitä ihmettä sinulla on?
Vähän luettavaa vain. Ajattelin, että näistä voisi olla teille hyötyä.
Millaista luettavaa?
Mitä teille kuuluu?
No siinähän se menee.
Vuosikirjoja. Mitä tarkoitusta varten?
Niin olen ajatellut kovasti teidän tilannettanne.
Niin mekin.
Mainitsin eilen kokouksessa, että minulla oli jotain teille. Ja siksi toin nämä kirjat. Ne ovat aina rohkaisseet suuresti Ruutia ja minua. Mutta ennen kuin katsomme niitä, sanohan Mikael, oletko jo päättänyt, mitä aiot tehdä?
Tarkoitatko sitä työpaikkaa? En vielä.
Olimme juuri puhumassa siitä.
Aluksi kun minulle tarjottiin tätä työtä, se tuntui hyvältä ajatukselta. Kunniallista työtä ja kunnon palkka. Mutta mitä enemmän tuumailemme sitä...
Sitä vaikeammalta se tuntuu.
Olette näköjään puntaroineet asiaa vakavasti.
Mitä meidän sinun mielestäsi pitäisi tehdä?
Mikael, tiedän, että tämä aiheuttaa teille paljon painetta juuri nyt. Mutta tämä teidän täytyy Rebekan kanssa päättää itse. En minä eikä kukaan muukaan vanhimmista voi sanoa teille, mitä tehdä. Yhden asian voin kuitenkin sanoa. Siitä, että olisit pitkän aikaa työssä, kaukana kotoa, poissa vaimosi ja lastesi luota, voisi olla paljon vahinkoa koko perheelle.
Tiedän.
Kun perheen pää olisi poissa, Rebekalla olisi varmasti kannettavana enemmän vastuuta. Kaikki kokouksiin valmistautuminen, perhetutkistelu, palvelus, puhumattakaan kaikista taloustöistä.
Ja lapsilla ei olisi isää lähettyvillä.
Niin. Perheen hajottaminen tällä tavoin työn takia on aiheuttanut todellisia vaikeuksia joillekin veljille. Sinun täytyy tietysti tehdä niin kuin katsot oman perheesi kannalta oikeaksi, mutta sinun on muistettava, että perheestäsi erossa oleminen ratkaisee kyllä joitain ongelmia, mutta luo toisia.
Ymmärrän sen, mutta suoraan sanoen emme tiedä mitä tehdä.
Juuri siksi toin nämä.
Vuosikirjat ja sidotut vuosikerrat.
Niin. Ajattelin, että teidän kannattaisi lukea joistakin maailman muissa osissa asuvista veljistä ja sisarista, jotka ovat läpäisseet samanlaisia vaikeuksia kuin on teidän kahden edessä nyt. Jotkut paljon pahempiakin. He ovat kuitenkin onnistuneet säilyttämään ilonsa ja hengellisen terveytensä huolimatta valtavista huolista.
Kuulostaa juuri siltä, mitä me tarvitsemme.
Olen käynyt niitä läpi ja merkinnyt joitain kokemuksia, joista voisi erityisesti olla apua.
Millaisia kokemuksia?
No vaikkapa Ruandan veljien. Siitä on nyt jo muutamia vuosia, mutta jotkut ruandalaisveljistämme näkivät, miten heidän perheensä murhattiin aivan heidän silmiensä edessä. Eräs sisar oli ollut naimisissa vasta 2 päivää, kun hänen miehensä tapettiin. Sadat veljet menettivät henkensä ja tuhannet joutuivat pakenemaan pakolaisleireihin.
Muistan, että luin siitä ja ihmettelin, miten he saattavat kestää sellaisia kauheuksia.
Veljet, jotka menivät tarjoamaan apua, kertoivat, että vaikka ruandalaisveljemme elivät äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa, he pyysivät usein hengellistä ruokaa ennen kuin aineellista. Nämä veljet tarvitsivat kaikkea, mitä kuvitella saattaa, ruokaa, lääkkeitä, kenkiä ja vaatteita. Mutta monesti ensimmäinen asia, jota he pyysivät, oli Raamattu tai vartiotorni.
Todella liikuttavaa.
Olot olivat pakolaisleireillä ankeat ja vaikeat, kuten voitte kuvitella. Mutta veljet tarkastelivat jotakin Raamatun kohtaa joka päivä ja järjestivät jopa seurakunnan kokouksia. Ja he todistivat jatkuvasti. Eri pakolaisleireihin piti lähettää 1000 voit elää ikuisesti -kirjoja.
Tapahtuipa heille siis mitä tahansa. He etsivät jatkuvasti ensin Jumalan valtakuntaa.
Niin. Näin he selviytyivät pahemmista huolista kuin kukaan meistä pystyisi normaalisti kantamaan. He asettivat hengelliset asiat ensisijalle ja luottivat siihen, että Jehova huolehtii lopusta.
He osoittivat todellista uskoa.
Minun täytyy lukea tämä uudelleen.
Se rohkaisee sinua varmasti.
Mitä muita kokemuksia löysit meille?
Mosambikin veljien kokemukset tekivät minun syvän vaikutuksen. Niistä kerrotaan vuoden 1996 vuosikirjassa. Oltua vuosikausia vankileireillä, veljet palasivat kotikaupunkeihinsa rutiköyhinä. Monilla leireistä vapautuneilla veljillä ei ollut edes kotia, johon palata. Sodan aikana heiltä oli viety lähes kaikki, mitä he omistivat. Ja maa kärsi edelleen sisällissodan, nälän, kuivuuden ja työttömyyden vuoksi. Mutta vaikka köyhyys oli kaupungeissa yleistä, yhdenkään Jehovan todistajan ei tarvinnut turvautua kerjäämiseen. Ei yhdenkään.
Nuo veljet ovat elävä todiste siitä, että Jeesuksen sanat pitävät paikkansa. Jos etsimme jatkuvasti ensin Jumalan valtakuntaa, Jehova huolehtii siitä, että saamme, mitä todellisuudessa tarvitsemme.
Niin. Jälleen kävi niin, että kun nuo veljet palasivat, heillä ei ollut ensisijalla kodin hankkiminen itselleen eikä muun aineellisen saaminen.
Vaan kokouspaikan löytäminen vai mitä?
Juuri niin. He uskoivat vakaasti, että Jehova oli tuonut heidät turvallisesti kotiin ennen kaikkea hengellisten syiden vuoksi. Siksi he käyttivät kaikki materiaalit, mitä vain löysivät, valtakunnan salien rakentamiseen. Heidän täytyy pitää silmänsä yksinkertaisena, keskitettynä siihen, mikä oli todella tärkeää.
Se, mitä meillä on Rebekan kanssa kestettävänä tätä nykyään, ei ole läheskään yhtä vaikeaa kuin mitä oli noiden veljien edessä.
Totta. Heillä ei ollut mitään.
Mutta sama periaate pätee, eikö vain? Kriittisissäkään tilanteissa he eivät antaneet minkään häiritä hengellisyyttään ja Jumalan palvelustaan.
Ja sen vuoksi Jehova antoi heille sen, mitä he tarvitsivat.
Juuri niin kuin Raamatussa luvataankin. Siksi Jeesus sanoi, ettei meidän tarvitse olla liian huolissamme seuraavasta päivästä. Jehova tietää täsmälleen, mitä tarvitsemme. Kysymys kuuluukin, panemmeko todella nuo hengelliset asiat ensisijalle ja uskommeko todella, että Jehova täyttää lupauksensa?
Olet aivan oikeassa. Mutta joskus mietin, miksi Jehova yleensäkin salli minun menettää työpaikkani. Siihen saakka kaikki näytti menevän niin hyvin. Meistä tuntui, että Jehova siunasi meitä. Ja sitten tapahtui kaikki tämä.
Ymmärrän, miksi sinusta saattaa tuntua siltä. Mutta Raamatussa ei sanota, ettei Jumalan palvelijoilla olisi koskaan ongelmia elatuksen hankkimisessa. Vai sanotaanko?
No ei.
Sanalaskujen 24. luvun 16. jopa sanotaan, vanhurskas voi langeta jopa seitsemästi.
Vanhurskas voi langeta?
Jopa seitsemästi. Voimme siis odottaa, että elämässä tulee vastaan vaikeita aikoja, koska elämä jumalattomassa järjestelmässä ja olemme epätäydellisiä. Se on aivan selvää.
Niin.
Mutta on syytä kysyä, merkitseekö tämä sitä, että vanhurskas, joka lankeaa, hylätään kokonaan? Merkitseekö se sitä, että Jehova antaa meidän langeta ja jättää meidät sitten oman onnemme nojaan?
Ei, koska samassa sananlaskujen jakeessa jatketaan, että hän on nouseva ylös.
Aivan niin. Jos Jehova voi armollisesti auttaa meitä puutteissamme, hän voi auttaa meitä selviytymään myös rahahuolistamme.
Kysymys on siis vain siitä, että luotamme Jehovaan, että todella ilmaisemme luottamusta hänen apuunsa.
Niin. Eikä se merkitse vain sitä, että yksinkertaisesti työnnämme vaikeudet mielestämme ja elämme aivan niin kuin niitä olisikaan. Muistakaa, että kun Paavali oli sanonut Filippiläiskirjeen 4. luvun 6. älkää olko mistään huolissanne, hän heti lisäsi, vaan antakaa anomustenne tulla kaikessa rukouksen ja nöyrän pyynnön avulla kiitoksen ohella Jumalalle tunnetuiksi.
Meidän täytyy siis rukoilla huoliemme johdosta, jos haluamme, että Jehova auttaa meitä selviytymään niistä.
Vielä sen lisäksi Paavali kehotti esittämään nöyriä pyyntöjä. Siihen sisältyy se, että anoo Jumalalta jotain hyvin hartaasti, kuten anottaisiin suuren paineen tai vaaran hetkellä. Ajatelkaapa Jeesusta Kristusta. Hänkin tunsi toisinaan syvää huolta. Raamatussa sanotaan, että hän tuli juuri ennen pidätystään murheelliseksi ja tuskaisan levottomaksi. Luukkaan kertomuksessa sanotaan, että hänen hikensä tuli kuin veripisaroiksi, jotka putosivat maahan. Hän tunsi suunnatonta huolta. Mutta muistatteko, miten hän selviytyi siitä?
Hän rukoili Jehovaa.
Niin.
Ja eikö hänelle näyttäytynyt enkeli, joka vahvisti häntä?
Kyllä vain. Muistattehan myös, miten Jeesus sanoi vuorisaarnassa, että meidän täytyy olla hellittämättömiä rukouksessa. Pyytäkää jatkuvasti, niin teille annetaan. Etsikää herkeämättä, niin te löydätte. Kolkuttakaa lakkaamatta, niin teille avataan.
Meidän pitäisi rukoilla enemmän tilanteemme johdosta.
Olen samaa mieltä.
Pauli, sinä olet aivan oikeassa. Nämä kokemukset varmaankin auttavat meitä ymmärtämään paremmin oman tilanteemme.
Haluamme tehdä sellaisen ratkaisun, jonka Jehova siunaa. Eikö niin, Mikael?
Kyllä. Täytyy myöntää, että olen ollut vähän liiankin huolissani työpaikastani. Minun täytyy löytää työtä, mutta en halua tehdä mitään hätäistä ratkaisua, joka häiritsisi pysyvästi hengellistä ohjelmaamme, tai joka voisi saada jonkun meistä hiljentämään vauhtia totuudessa, tai voisi tuhota perheemme ja avioliittomme.
Se olisikin juuri päinvastoin kuin Jeesus neuvoi. Sen sijaan, että etsisimme ensin valtakuntaa, asettaisimme ruokaa ja vaatetusta, koskevat huolemme tärkeimmälle sijalle.
Me luemme nämä kaikki ja esitämme asian uudelleen Jehovalle rukouksessa ja yritämme parhaamme mukaan jättää sen hänen käsiinsä.
On ilo kuulla se, Mikael. Ja tiedän, että Jehova myös siunaa teitä sen vuoksi.
Jaa, se oli viikkokausin paras aamupäivä, mikä minulla on ollut kentällä.
Minullakin oli tosi kivaa.
Milloinkohan olisin viimeksi tavannut yhtä paljon ihmisiä kotoa?
Ja monet halusivat keskustellakin. Katsokaa nyt, minulta meni kaikki lehdet. Luulen, että se nuori mies, jonka tapasimme viimeisellä kadulla, saattaa haluta jopa Raamatun tutkistelun. Hänellä oli niin paljon kysymyksiä.
Hän vaikutti tosiaan kiinnostuneelta.
Niin sekin mies, jonka Samu tapasi. Hän oli hyvin myötämielinen, kun tarjosit hänelle lehtiä.
Niin oli. Olin aika yllättynyt. Odotin koko ajan, milloin hän sanoi, ettei häntä kiinnosta, mutta hän vaan jatkoi keskustelua.
Niin, me olimme siinä melkoisen tovin.
Samuel, sinä muuten pärjäsit ovilla erittäin hyvin.
Kiitos.
Ja samoin sinä, Kirsi.
Kiitos.
Me olemme äidin kanssa tosi iloisia, kun näemme, miten hyvin te esitätte ovilla.
Niin olemme.
Teistä molemmista on tulossa todellisia sananpalvelijoita.
Ehkä meistä jonain päivänä tulee lähetystyöntekijöitä, niin kuin Seppäsistä.
Se olisi hienoa.
No niin, lapset. Jospa viette kenttävarusteet paikoilleen ja vaihdatte yllenne arkivaatteet, kohta syödään.
Hyvä. Minulle tuli kentällä kauhea nälkä.
Kuule, Liisa. Olisi todella ikävää, jos emme pääsisi enää lauantai-aamupäivisin kentälle yhdessä perheenä.
Ajattelin juuri samaa.
Se, että työskentelemme yhdessä palveluksessa, todella lujittaa perhettämme.
Olen ehdottomasti samaa mieltä.
Ja se vahvistaa meitä jokaista myös yksilöinä.
Aivan, varmasti.
Miksi sitten koskaan luopuisin kaikesta tästä? Miksi alkaisin hidastaa vauhtiani palveluksessa juuri nyt vain siksi, että miellyttäisin pomoani?
Olet nähtävästi ajatellut keskustelua, jonka kävimme Seppäsen Paulin kanssa viime viikolla.
Oikeastaan olen tehnyt enemmänkin. Olen lukenut sitä koskevaa aineistoa.
Mitä aineistoa?
Muistatko, kun Pauli puhui rohkaisevista kokemuksista, joita he Ruutin kanssa lukivat aina, kun heillä oli huolia?
Muistan. Mosambikin veljistä.
Niin, ja Ruandan ja Malavin ja muidenkin maiden. Luin ne kaikki läpi. Huomasin, että me itse tarvitsimme vähän kannustusta. Liisa, jotkut näistä veljistä olivat joka päivä hengenvaarassa. Emme suoraan sanoen pysty edes kuvittelemaan niitä kauheuksia, joita he kokivat. Ja noissakin oloissa he panivat hengelliset asiat kaiken muun edelle, eivätkä antaneet omien huoltensa hukuttaa heitä alleen. Sen sijaan he ottivat päivän kerralla.
Ja niin taitaisi meidänkin olla hyvä tehdä.
Aivan. Siitä lähtien, kun luin uudelleen nuo kokemukset ja keskustelin Paulin kanssa, olen ajatellut Jeesuksen sanoja, jotka ovat Matteuksen 6. luvun lopussa. Hän sanoi, älkää siis olko koskaan huolissanne seuraavasta päivästä, sillä seuraavalla päivällä on omat huolensa. Kullekin päivälle riittää sen oma pahuus. En ole koskaan aikaisemmin todella ajatellut, mitä nuo sanat tarkoittavat. Jeesus tunnusti, että jokaisella päivällä on omat vaikeutensa ja pettymyksensä, ja että meidän täytyy kestää ne, päivä kerrallaan. Mutta se, että on huolissaan seuraavan päivän ongelmista, ei koskaan paranna tilannetta vähäkään.
Sitä paitsi se voi ilmaista uskon puutetta Jehovaa kohtaan.
Niin, ja ymmärrän nyt, ettei liiallinen huoli tulevaisuudesta suinkaan auta kestämään, vaan estää huolehtimasta omasta hengellisyydestä. Ja kuitenkin juuri hengellinen voima piti yllä veljiämme, kun heidän eteensä tuli koettelemuksia. Esimerkiksi Mosambikissa ja Ruandassa. Ei rahaa, eikä turvattu työpaikka, eikä mikään muu.
Siellä on joku. Pitikö jonkun tulla meille käymään?
Ei. Pauli ja Ruut!
Yllätys, yllätys.
Tervehdys, Jaakko ja Liisa.
Tämäpä yllätys.
Tulimme juuri kentältä.
Emme voineet lähteä hyvästelemättä teitä.
Tiedättehän, että lähdemme huomenna.
Kaikki on jo pakattu.
Niin tosiaan, teillä on edessä pitkä matka.
No mitäs me tässä seisomme? Tulkaa sisään.
Kirsi ja Samuel, Seppäset ovat täällä.
Soitimme lähetyskotiin eilen illalla ja kuulimme tuoreimmat uutiset. Meillä on kova into päästä takaisin alueellemme.
Kuulimme hyviä uutisia. Ajattelin, että sinä, Jaakko, haluaisit kuulla ne.
No varmasti.
Muistatko sen seurakuntamme pariskunnan, josta kerroin sinulle viime viikolla, Mikaelin ja Rebekan?
Senkö veljen, joka menetti työpaikkansa?
Juuri sen.
Hän aikoi muuttaa perheensä luota työhön toiseen kaupunkiin.
Kuulimme eilen, että hän päätti olla lähtemättä. Hän tuli siihen tulokseen, että oli tärkeämpää olla perheen parissa, jotta he pääsisivät kokouksiin ja palvelukseen yhdessä joka viikko.
Täytyy sanoa, että mielestäni hän teki oikean ratkaisun.
Mutta ei siinä kaikki. Kerro hänelle loputkin.
No ei kulunut viikkoakaan, kun Mikaelin entinen työnantaja soitti hänelle.
Siis se, joka oli sanonut hänet irti.
Niin. Hän pyysi häntä tulemaan takaisin työhön. Nähtävästi hän yritti palkata jonkun Mikaelin tilalle, mutta hän ei löytänyt ketään, joka olisi ollut yhtä rehellinen ja ahkera. Lopulta hän lakkasi yrittämästä, tajusi tehneensä virheen ja lähetti Mikaelille uuden työsopimuksen ja palkkasi hänet takaisin.
Jehova tosiaan siunasi heidän ratkaisunsa.
Hei! Heippa!
Voi sinua tulee kyllä ikävä.
Jaakko, toivottavasti tekin saatte Liisan kanssa työasianne pian selvitettyä. Muistamme teitä ja rukoilemme puolestanne.
Oikeastaan me taidamme jo tietää, mitä aiomme tehdä.
Niinkö?
Niin. Sanon työnantajalleni maanantaina, etten missään tapauksessa voi suostua tekemään jatkuvasti työtä iltaisin ja jokaisena viikonloppuna. Se voi kyllä merkitä sitä, että joudun lyhennetylle työviikolle ja saan vähemmän palkkaa tai ehkä ilmaantuu jotain muuta.
Mutta tiedämme, että jos elämme yksinkertaisesti, tulemme kyllä toimeen.
Kuulostaa hyvältä päätökseltä. Ja Jehova varmasti siunaa sen, koska asetatte valtakunnan edut ensimmäisiksi.
No niin, Pauli. Meidän täytyy ehtiä vielä jättämään monet hyvästi tänä iltapäivänä.
Niin, täytyy jatkaa matkaa, ettei aika lopu kesken.
Kuule, Pauli, kiitos, että autoit minua selvittämään mielessäni tämän tilanteen. Kun oli viime viikolla aivan kiihtynyt sen vuoksi, sinä autoit minua näkemään asiat oikealta kannalta.
Älä minua kiitä, Jaakko. Jeesushan nämä kaikki neuvot on antanut niin, että selviytyisimme tämän asian järjestelmän tuomista huolista. Hän tiesi, miten voimme olla onnellisia kriittisinäkin aikoina. Hän tiesi, että tapahtuupa mitä hyvänsä, niin jos panemme valtakunnan ensisijalle, rakkaudellinen taivaallinen isämme Jehova ei koskaan hylkää meitä. Ei koskaan.
Pidä silmäsi yksinkertaisena on yhä käytännöllinen kehotus meille, jotka elämme nyt 2000-luvun kynnyksellä. Asutpa siis missä tahansa, niin jos haluat elää vailla huolia, noudata hebrealaiskirjeen 13. luvun jakeessa 5 ja 6 olevaa Jumalan sanan neuvoa. Olkoon elämäntapanne vailla rahan rakkautta, samalla kun tyydytte siihen, mitä teillä nyt on. Tämän jumalisen neuvon noudattamisesta ei koidu mitään vahinkoa meille yksilöinä tai perheenä. Miksi ei? Koska jakeen loppuosassa vakuutetaan, että Jumala pitää meistä hyvää huolta. Siinä sanotaan, en missään tapauksessa jätä sinua, enkä suinkaan hylkää sinua. Voimme siten olla rohkealla mielellä ja sanoa, Jehova on minun auttajani, en pelkää, mitä voi ihminen minulle tehdä? Älä anna elämän huolten jäytää hengellisyyttäsi. Etsi jatkuvasti ensin Jumalan valtakuntaa. Pidä silmäsi yksinkertaisena ja tyydy siihen, mitä sinulla nyt on. Kaikki valtias Jumala, Jehova, poistaa nykyisen epäoikeudenmukaisen järjestelmän ja tasoittaa tien uusille taivaalle ja uudelle maalle, joissa vanhurskaus asuu. Miten iloisia olemmekaan, että aika, jolloin hän tekee sen, on aivan lähellä.